Кепілер Қазақстан радиосы. Өйіңізді сауылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елің 15 октябрі. Кептенің 3-ші күні. Хабарлар үнілігімізді динлемеге чағырыяз. Бүгінгі программамызды. Балқын сөйтініне райетлері, қарғырлығы чағырмық чәрілері бағдалия. Түркияның президенті түркі дөвлетлерің райетлер үшін ісі ерлесмек дүгіндеріні еңілестірді. Балқын айбаттағы чағырлар едарыларынағы чағырларың арасында келі бітлерінің көпчіліклерін сәсетті яйрайанлығы хабар верілер ве бейлектәдіріктілер. Одары сон хабарлар дыңлен, олар білен сізімен. Йоғсын Анны Құрбан танше диярын. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 15 октябрьда Түркмен Ават шәһәренә барып, Ниязов атындағы химия заводының чәгіне урылжак минерал дөкүнләр топлумының дөйвін тутмак таварасына катнашты. Дөйви тутулган десканың Корея компаниясы тарапыннан курулжак дип айтылган. Йөне оның умум макасы барыда һеч бер мәгълүмат берилмәгән. Тел топлумда йылда 350 мең тонна супер фосфор ва 100 мең тонна аммоний сульфаты өндірілмәлі. Ол ұлынмағы өрленнен соң, юғырдың химия сенағатының куатының әпесілі артмағына қарасылия. Азатлығың ерлі қаварчысы апрель айынна дөкін етмезшілі үлен бағылы арадаларың арасында Түркмен Авадың дөкін заводының чағышанлығыны қавар беріпті. Ерлі кәрінесілер хер ел минерал дөкінлерінің етмезшілігі себепли екінлері етерлік дәрежеде иедек әдіп білмейәнліклеріне айдарлар. Күнәрменлерің айтмақларына ғыра, дөглеттіңі дөкіннел техника, су үпчіншілі уадаларыны кем тапылмайар ве икінці, үчінці дәрежелі қашан ұрлышықлары ұммасыз мөчөрді халк сирі іштесіні қарышылап, юғыртта ағық қытшылығының дөремегіні себеп болия. Камал, Абаса ве Европа білелесігі тарапынан террор ромасы еліп кескетленен топор, ені 4 замуының жесетіні Ысраилі тавшырт деп, IDF, Ысраилің қорынмақ күйішілері хабар берді. Жесетлі тавытлар Ысраилің Милли Қариет Лукманшылығы институтына қоғшырылды. Ерменлер берілен жесетлерің шақсиетлерін кескетлерлер. 13 октябрь ағышам Хамас Замуналынан 4 адамың жесетін оғышырды. Замуналынанларың 20-сінің жеседі Қазада ғалия. Хамас 15 октябрьда ені 4 замуының жесетіні тавшырма уады берді. Замуналынанларың дерегіне Ысраил өмірлік азатлықтан мақрум еділен 250 палестиналіні шейлі де хүзімден соң тұсау еділен 1700 ғадалыні бошатмалы. Украинаның президенті Владимир Зеленский рус паспортларына ие болан бір нәчі адамы райетліктан мақрум етмек қарарына келенігін айтты. Ол бүхіл чәрі орылан шақсиетлерің атларын айтмақтан сақланды. Йөні олардың арасында Одессаның хәкімі Геннадий Труханов, Верховна Раданың басшылығының өңкорнасары Олег Сарьев, танысшы Сергей Полуниннің бардығы хабар берілді. Украинская правданың хабарына ғора, шәһәр хәкімі Труханов, өңкі депутат Сарьев ве Полуниннің атлары hükümet çeşmesine salgılanıp milli televizyonda verilen xabarda ilan edildi. Odessa'nın hakimi özünün dışarı yurt pasportlarının yoktuğunu ve bunun bağırlıkları neticesinde şol sahanını Zelenski'nin buyruğu esasında geçirilen derinliğinde tasdiklanıyanlığına aitti. Ol cemiyetçilik televizyonuna veren interviyosunda özümü korarın. Kadiyet işini açarın. Kadiyet kararı verip bilmesi adım hukukları oyuncu Avrupa kadiyetine yüz tutarın neydi? Kazakistanlı bir palatalı meclise geçmek için konstitusiyanın yarısının en yali tezden yazmalı olur. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in iki palatalı parlamentten bir palatalı meclise geçmek baradaki teklifi yurdun konstitusiyasının 40 çemesi maddesine kaltaşar. Tokayev bu sözleri 14. aktiyarda Astana'da parlament reform oyuncu öz başlanıcı esasında dörödülen işi toporunun meclisinin aitti. Olalı bilen konstitusiya bir topor üyütkötme girilmeli olar. Üyütkötmeler esas kanunun 40 çemesi maddasına kaltaşar. Şundan son ardından 10 sani konstitusiya kanununu 50'den uğrak kodeksi ve kanuni düzgünleştirmeli olar. Bu proses aslında düyüpten tezi konstitusiyanın kabul edilme ulen hem dengeştirilip bilinir. Elbette bu işi tutuşluğunu bir vaatı tamamlamak mümkün nerliyip Tokayev etti. Tokayev bu radyon parlamenti bir palatalı etme için özgörtme geçirmeyi teklif edipti. 1990 yılı kabul edilen konstitusiya sonku edek 2022 yılı kanlı yanvar vakalarından son doğru yeni hali kaytadan yazılı. Formatlı İzlediğiniz için teşekkür ederim.